Seni ben Tietos'a satın saspiti log ileti.
Para, cabrón.
No te mueves, te voy a matar.
Hemen salbatu ditugu kontrahandoak. Zemertzi.
Gure, gure sosikoak biak.
Amiz baserri bazen eta denak. Etzen bidek, etzen deus eta etzen bizitzeik hemen, mendietan eta. Lehen nalekutu zen lan bila. Hore ez Ameriketan.
Mariskotarrak garaibateko azken lekukoak dira, kontrabandoa bizibidezen garaikoak, herrira ailegatzeko lau ordu bertzen garaikoak, baserria, familia oso baten etxe eta lantoki zen garaikoa, garai horri bizira ondiote, garai horri eusten diot oraindik ere erratzuko mendietan, baztango xoko batean. Juan eta Carmen ezkondu zirenean, orai 60 urte, 18 baserri inguru zeuden paraje hoietan orain mariskotarrak dira, parajietako bakarrak. Zaila da, abeltzainaren bizitza hobea zen aintzineko hamarkadetan. Andres Alaberri zinemagile iruindarrak, En Buen Sitio Producciones ekoiztetxearekin egindako azken film laburrak, mundu horren izpiritua islatzen du. Ardiak, ezkontza eta kontrabandoa. Bihar, ostegunan, Nafarroako Filmotekan ikusteko parada izanen da, ratzaldeko zazpiterdietan, Gaspar Molineroren Un Lugar en la Baldorba filmarekin batera, osatuko den emanaldi bikoitzean. Arratsaldeon, Andres, zer moduz,
Arratsaldeon. Oso pozik hemen egoteaz.
Ongi etorria, gurera, ardiak, ezkontza eta kontrabandoa izena du filmak, eta uste dut badirela, hain zuzen ere, irugako film honen nondik norakoa ulertzeko, zer nolako filma da?
Bueno, egin nahi genuena zen erretratu bat, ez? Familia baten erretratua, denboran zeharko erretratua, ikusteko nola ziren, nola zen bizitza aintzina hor, erratzuko paraje hoietan, ez, mendietan, urritzateko aran galduan, nola zen bizitza aintzina, noiz kontrabandoa zen bizimodu bakarra, eta 60 urte ondoren nola den bizitza gaur, ez. Abeltzainak dira, kontrabandistak ziren, eta beti bizitza oso zaila izan da beraientzako, eta hala ere, bas, beti irribarre batekin daude, ez, eta guri hori oso gauza politia iruditu zitzaigun, ez? Eta hori erretratatu nahi genuen pelikula honetan, ez?
Hori da, pixkan, nondik sortzen da, nondago guzti honen hazia, nondik sortzen da filma egiteko ideia?
Diario de Noticiasen iragurri genuen albiste bat, eta horre esaten zuen nola bi urtez Marisko familia ez zuela telefonorik izan. Ez, inkomunikatuak zeuden hor, eta hori ba izan zen, bueno, zer piztu zen, ez, buruan, ez, nola gertatu aiteke, ez, hemen Nafarroan lehendabiziko mundu honetan, ez, batean badagoela jendea inkomunikatua, ez, guretzako hori oso bitxia izan zen, albiste horretan esaten zuen baita ere, nola 2001 urtean iritsi zela elektrizitatea etxe horretara, ez. Eta, bueno, horret, albistea irakurrita, ba, hortik tira egin genuen, ez? Zer aurkitzen genuen. Hasiera batean hori zen kontatu nahi genuena, baina ja haiek ezagutu genituenean, pues ja, bueno, gure ideia aldatu egin zen pizko bat.
Aldatu egin zitzaizun ikuspegia orduan albistea irakurtzetik bertan egotera ezagutu zenituenean aurrez aurre zertan aldatu zitzaizun ikuspegi hori?
Bueno, hasiera batean kontatu nahi duzuna da zuretzako bitxia dena, ez? Adibidez hor aintzina, ez? Duela 60 urte ez zegoen, osea, komunikatzeko modua zen, ba, maindire txuriak jartzen, ez? Leioetan. Bat zintzilikatu eta orduan laguntza bertzen zutela esaten zuten. Bi jarrita, ba, urgentea zen, ez? Mundu guztiaren laguntza bertzutela. Gauza guzti horiek, ez, kontrabanduaren historio guztia zen berria guretzako, niretzako behintzat, ez? Eta hori kontatu nahi duzu hasiera batean. Gero, pertsonak ezagutzen dituzu, ez? Eta ikusti duzu nolakoak diren beraiek, ez? Eta bereintzako ez da horren bitxia, bereintzako bere bizitza da. Eta ikusten duzuna da, gaur egun bereak hitz egite dizuten nola oso garestia den abeltzaile zartea, nola dirua gatzuten mendiko eta beste modu honetan edo bestean, nola zen kontrabandua, nola zen bizitza, nola den orain, baina beti momentu oro gu beraiekin geundenean irribarre batekin zeuden, beti farrezka, beti, osea, eta guretzako hori, osea, ezen ezagutzen duguna, ez? Egunero ezagutzen duguna, hemen kalean ezagutzen dut beti keja asko dagoela. Horri, beraiek filman esatu dute, ez? Iruñan ez dugu joan nahi, Iruñera ez dugu joan nahi, mundu guztia kejo dagoelako, ni, eta nire iritzia da egia dela. Ni lehen da bizikoa, baina uste dut gehiegi kejatzen gaela, ez? Eta gure bizitzak ez dira horren zaiak.
Bai, badagoelako zintzotasun bat, bai, beraien ahotsetan eta kontatzen duten gauzetan, eta baita zure begiradan ere bai, ez? Nolabait, badago zintzotasun hori, jartzen zarelako hor, nolabaiteko distantzia batean bezala, ze hor ikuste ditugu filmean, ba, pertsona hau, familia hau, ba, mai inguruaren bueltan, adibidez, ba, bazkaltzen, edo, bueno, egoera, horrelako egoeretan, ez? Nolako izan zen grabaketa prozesua?
Bueno, azteko, ba, noski kamerarik gabe ez, joan ginen ara, haiekin hitz egiteko, ezagutzeko, bueno, ideia aurkezteko, bueno, hasiera batean bakarrik ezagutzeko, gero ideia aurkezteko, eta zenbaitetan joan nintzen ara, 7-8 alditan ez dakit. Eta gero ja, ba, bi joaten ginen besterik ez. Ni soinu egiten da Jokin, argazki zuzendaria kamararekin, eta joan da, joan da, joan da, hor beti onda, ba, animaliak bezala, ez, oituitzen dira zu ikustea, zu kamararekin ikustea. Eta orduan ja, pues, ez dakit, zenbaitetan joan ginen, 3-4 alditan joan ginen, eta beti esate dut, ez da gauza bera, kamara pizten duzunean, baina bueno, uste dut ja azkenean gauitu zirela.
Ez da gauza bera, baina ikusten zaien nahiko natural, kameren aurrean, ez, batzutan, maiz, uste dut, gehienontzat, kamara aurrean jartzea, ez da gauza erreixa, eta beraien kasuan, ba, nahiko natural ikusten zaie, eh?
Bai, ez genuen hain zen, ba, elkarrizketa moduko dokumentala, ez genituen esertzen eta galderak egin, ez? Bere eguneroko bizitzan, ba, esaten genien egizu, behar duzuna, egizu nahi duzuna, eta guk jarraituko dizugu, jarraituko zaitugu kamararekin, ez? Eta orduan, hasiera batean, nabaritzen da orduritasun hori, baina bueno, ja egunak pasa, ja guztiak lasaitzen zea, lasaitzen dira eta lasaitzen gera baita ere, ez. Ez dakizu inoiz nola gertatuko den gauza.
Hori da. Argi dagoena da, islatzen duela nolabait ere mundu baten akabera edo kasik existitzen ez den realitate batena, eta tristea dela alde batetik, baina baita alaia ere bai, nola bait errateko, filmen ere bai kontatzen da, ez? Ba, aspaldiko garaietan, ba, Urritzateko inguru hauetan 18 baserri edo egon zitezkela, eta gaur egun beraiena gelditzen da, eta gutxi gehiago, ez? Eta hori aldatik tristea da, baina hoi, erraten duzun hori ere bai, ez? Kontatzen dizute irribarra batekin, eta hori ere aldi berean polita da.
Bai. Guk ikusten dugu, guk hori ikusten dugunean, ba, turista bezala ikusten dugu.
Bai.
Hala da gauza, ez? Eta bereintzako, pues, jazta, bere eguneroko bizitza da. Bere egun hartzen dute bizitza hori aldatu zela, eta gaur egungo bizitza hori dela, ez? Eta badakite, beraiek aran horretatik joaten direnean, ba, ez dela inor gehiago sartuko, ez? Eta kitxo, eta jazta, eta beraiek, osea, gurasoak hiltzen direnean, eta nahi horiek agian ez dakit erratzura bizitzera joaten badira, pues ya está, bizitza horrela hartuko dute eta ziur nago beraiekin hitz egitera joaten bagara, ba oso pozik egongo dela eta irribarre batekin eta kito eta hori da guretzako oso garrantzitsua zena, ez? Niretzako ez zen importantea ez behitu nolakoak ziren beste denbora hauek eta ez dakiz zer, ez? Baizik eta bueno, erakutsi nolakoak ziren, gaur egun nolakoak diren, eta aldi berean, bueno, azken irudia da kotxe baten joaten, ez? Eta aldi berean, bueno, zer etorriko da? Bueno,
ba, ez dakigu, baina euskalo egokitzeko eta gauzak datorren moduan onartzeko gaitasun hori bakasik atzentzen zaigula, ez? Gehienetan. Galdera honitz egin zitezkeen film honen inguruan, baina badaukat sorpresa txiki bat zuretzat, ze zuk eta biok badaukagu lagun bat komunean, eta berak ere galdera bat bidali nahi izan dizu. Entzun dezagun eta ea asmatzen duzun orden.
Kaixo, Salisbury. Bueno, ez dut film hau ikusi, baina badakizu asko gustatzen zait zure begirada. Eta galderatxo batzuk daukat. Lehen, zer ikasi duzu Marisko familiaren artean? Zerein historiak gertatzen diren familia baten sukaldean? Eta zergatik gustatzen zaizu historia nimino horiek? Eta azkenean, nor dagoen ahots xarmagarri eta goxo honen atzean, zuk deskubritzea espero dut. Bueno, besarka handi bat, kamarada.
Hoxe zen, ez dakit asmatu duzun nortzen.
Dani Burgi, Dani Burgi ondia. Bueno, berarekin elkarrekin egin genituen lehendabiziko bi dokumentalak, ez? Eta nik bere begira da asko maite dut, ez? Eta uste dut, bueno, horregatik harreman horren harreman ona daukagula, ez? Eta historio txikiak oso gustoko ditugu eta bueno, berak galdetzen du, ez? Zer gertatzen da sukalde baten, osea, sukaldeko mahai baten inguruan nietzako guztia, baita ni etxean ere, ez? Eta orduan zer ikasi nuen haiekin, bueno, konstatatu nuen, ez dakit euskera zorrela esaten, baina konstatatu nuen keja gehiegi daudela gure inguruan, ez? Eta internet gehiegi eta WhatsApp gehiegi eta ezakitzer, ez? Eta uste dut gaur egun badagoela mugimendu bat, ez? Jendea badago jende asko herrira joaten dena bizitzera eta ezakitzer, eta uste dut pues gaur egun gauza batzuk aldatu behar ditugula, ez? Bestela ezakitze gertatuko den, baina familia honekin ikusi nun, bueno, ba, bizitza zaila izaten ez gain, ba, ya está, disfrutatu behin behar dela, ez? Uh-huh. Eta bihar Danirekin egongo gara, eta bihar badator pelikula ikustera, ez du horrendik ikusi, eta ziur nago, ba, oso familia, beraetzako, oza, primerako familia izango dela baita ere.
Uh-huh. Ziur berari gustatuko zaiela, eta ziur gustatuko zaizuela ere, ba, bertaratzen zareten guztioi, gogoratuko dugu, noiz den itzordua, bihar, arratsaldeko 7:30, Nafarrako filmotekan, ardiak, ezkontza, eta kontrabandoa. Ez galdu film txiki bezain haundi hau ikusteko aukera. Mi esker, Andres, gaurkoan gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko.
Besarkada bat.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.